Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon dito sa Melbourne si Ginoong Romule Gadauni. Siya ay mula sa Care Financial Services and Accounting at isang accountant at financial advisor. Magandang araw po sa inyo.
Magandang araw sa iyo, Maridel, at sa iyong mga nakikinig sa iyong programa.
Nitong nakaraan po, no, nabanggit nila na ng pamahalaan mismo na tayo, mga pangkaraniwang tao, ay maaari nating ma-access ang ating superannuation bunga po ng mga paghihirap sa kaganapan ngayon sa COVID-19. Una po sa lahat, sino-sino po ba ang maaaring maka-access sa superannuation? Ano yung tinatawag nilang early access?
Early access. So meron tayong limang pwedeng mag-access ng superannuation. Maximum nito is 10,000. So from, you know, amount ng super mo up to 10,000. This is between 30th ngayon at hanggang 30 ng June, no? So pwede kang kumuha ng 10,000. Merong lima. Number one, unemployed. Number two, kung eligible ka sa job seeker payment, no?
Mm-hmm.
So once you are nag-apply kang job seeker and you are eligible sa Centrelink natin, straight away you are eligible for superannuation withdrawal. Number three, if you were redundant from January 1, 2020, kung tinanggal ka sa trabaho. Number four is kung nagtatrabaho ka, pero sinabi ng employer mo na mabawasan namin ng 20% ang trabaho mo. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka ng 5 araw, tapos sabihin ng employer mo na 4 araw ka lang kasi humina ang kita natin, pwede mong i-access ang superannuation. At ang panglima is yung mga negosyante, yung sole trader na tinatawag natin, na yung income naman nila is bawasan din. For example, kumikita siya ng 5,000 sa isang buwan at kumita na lang siya ng 4,000. Pwede siyang mag-access ng superannuation niya up to $10,000 this financial year and then another $10,000 from July to September 24, 2020.
So hindi po basta-basta mag-a-apply. May pamantayan bago makapag-apply.
May pamantayan. Yep, hindi lahat, ibig sabihin na may superannuation na kukunin ko at mag-enjoy ako. So mayroong pamantayan, tama ka. Mayroong requirements, kinakailangan mong i-satisfy.
So kailangan po naapektuhan kayo o yung pinansya ninyo ng COVID-19.
Correct. Tama ka dyan, Maridel.
Ngayon, sinabi po ninyo na up to $10,000. So ibig sabihin, yep, maaari ako mag-apply hanggang Hunyo. Pagkatapos pagdating ng July or August, kailangan ko na naman ng pera, yep, pwede uli akong maka-access nito.
As long as you are qualified. Yung ibig sabihin is as long as na na-comply mo yung pamantayan na binigay ng gobyerno natin kasi maaring nagkatrabaho ka na.
Saan po natin i-a-apply ito?
Ganito ang proseso niyan. Ang ATO is involved sa process na ito, no? So via MyGov, kung meron kang MyGov account, pwede kang mag-apply doon or i-search mo lang sa ATO, sa website nila. It's very, very handy. So ibig sabihin is i-apply mo siya. No need to contact your superannuation, na. So ibig sabihin, no need to contact rin. Hindi mo rin kailangan tawagan ng ATO. So it's like electronic one. I-apply mo siya via MyGo and straight away, yung ATO ang magkukontakt sa superannuation mo. At ang superannuation mo, kung ano man, no, maaring HESTA, marami tayong kababayan na nurses, no, maaring HESTA or yung mga nagtatrabaho sa building industry, CBAS, kukontakin kanila at kukunin yung bank account mo na i-transfer nila yung pera.
Tax-free po ba ito?
Tax-free siya, so wala siyang tax na babayaran. So it will be part of your income pero wala siyang tax na ibabawas.
So malinis na 10,000 ang makukuha
malinis
mo. Pagkatapos pag nag-file po kayo ng tax return, hindi po itatax ito?
Hindi siya itatax.
Ngayon sinabi ninyo, ifa-file nila direkto sa derecho, sa super ninyo. Dahil po,
correct,
kung di ako nagkakamali, sa bagong MyGov account, nandun na lahat ng impormasyon, hindi ba?
Correct. Correct.
So sila
at
na yung...
Makakita kayo ng link doon na access your superannuation, parang ganun. And then you just click that and just put your name. Kasi nandun na rin yung tax file number nyo. Yung ATO natin, alam na rin nila kung ano yung superannuation nyo.
At doon nyo rin po makikita kung magkano ang balance ninyo sa super.
Correct. Doon na rin, no? So yung mga taong less than 10,000. Pero kailangan din sa yung mga nakikinig, no, under superannuation do, kung may balansi ka, kunwari, no, ang balansi mo is 10,000 lang, no, or 12,000. Tapos kinuha mo yung 10,000, ang naiwan mo is 2,000. Ang problema dyan is maaring makancel yung insurances. So, maging maingat lang, no, o kailangang kumausap ng lisensyadong financial advisor. Baka kasi may life insurance ka doon o meron kang income protection. Under superannuation law, if your balance is below 6,000, maaring i-cancel nila yon ang iyong insurance at maaring maapektuhan ka. Kunwari, no, maaring kasakit ka o maaring maaksidente ka at inaasahan mo na meron kang insurance within superannuation, maaring magulat ka na lang. But ito nawala kahit dito sa access ng 10,000, no?
Ngayon po, yun ang susunod na tanong ko. Ano ang magiging epekto nito pang matagalan kung in-access ko ngayon ang super ko?
Malaki yan, ano? Ang superannuation natin is yung tinatawag natin na yan yung perang mag-finance sa atin sa retirement. No? So, ibig sabihin, actually, yung 10,000, if you're 20 years old, sabi niya, ang epekto nito is around 150,000 during retirement. No?
Malaki
kung 40
rin.
Ka, malaki siya. Oo, malaki siya. Kasi 10,000, parang malulos sa'yo yung ano eh, yung power compound growth of $10,000. Parang ina-advise namin sa mga kliyente namin na gawin itong strategy nito na parang pinaka last resort na. Mm-hmm.
Kung gipit na gipit na talaga. Kunyari po nagkaroon ako ng hindi ko po kailangan 10,000. 5,000 lang kailangan ko. Pwede po ba 'yon o 10,000 talaga?
Pwede siya. Maximum is 10,000. So between, you know, $1 to $10,000 pwede kang mag-withdraw.
So mas malaki ang i-withdraw ninyo, mas malaki ang epekto sa retirement fund ninyo.
Correct. Oo, napakalaki talaga.
Dahil ito po yung pondo na nirorolyo nila at nire-reinvest at ini-invest para kumita, hindi po ba?
Oh, correct. Oo, yung superannuation natin na binibigay ng mga employer natin is naka-invest 'yan. So, ang average return ng superannuation natin is around 10%, no? So, yun ang mawawala sa iyo if you access that, no.
Ngayon po, kung sa panahong ito may negosyo ako, kailangan ko ng pera para pangrolyo ng mga operating expenses ko. Pagkatapos po pagdating ng medyo katapusan ng taon, nabawi ko na, meron na akong sapat na pera. Pwede ko po bang ibalik sa super?
Correct, pwede siya, no, via extra contribution. So, kailangan kausapin mo yung accountant mo and financial advisor mo. So, you are making an extra contribution. You make sure na magiging deductible tax siya. So, ibig sabihin, you have to notify your superannuation. Yung tinatawag namin na notice of intent. No, na kailangan nyo kasi yan, pag nagla-lodge kayo ng tax, hahanapin yan ng mga accountant nyo. Para yung extra contribution ninyo ay magiging tax deductible.
So, kumbaga po, pwede pa rin mabawi muli yung kinuha. Correct ka dyan. At mas maganda siguro kung gawin yan, hindi po ba?
Oo, parang kumbaga sa atin sa Pilipinas, parang GSIS natin o SSS, pwede tayong mag-loan, di ba? Pero minamandate ng gobyerno na kailangan nating bayaran. So, kung yun ang iyong pananaw ngayon, no, hiramin ko tong 10,000 para makatulong lang sa akin ng konti ngayong gipit ako, pero babayaran ko rin siya. Tama yun.
Ngayon po, madami po sa ating mga Pilipino dito ay mga international students. Yung iba naman po ay may temporary visa o mga 457 visa. Eligible din po ba silang access ito?
Oo, pwede siya as long as ang walang sinasabi na requirement about visa, no, basta sinabi ng gobyerno na kung wala kang trabaho, kung na-redundant ka, kung nag-reduce ang iyong oras sa iyong trabaho, ay makukuha mo yung superannuation mo.
May minimum amount po ba ang super bago ninyo makuha o maka-withdraw?
Walang sinabi. Ang sinabi ng ang guidelines ng gobyerno natin is makaka-withdraw ka hanggang 10,000.
Kasi po, marami po siguro mga bagong salitang estudyante. Isang taon pa lang sila, dalawang taon. Sabihin natin may 1,000-2,000 sila sa super, pero kailangan nila. Pwede nilang kunin 'yon.
Pwede nilang makuha.
Hindi po lahat ay maaaring maka-access nito. So, magandang liwanagin na pagpunta ninyo sa ATO, susuriin pa rin nila, hindi po ba?
Correct. O, hindi pipikit ng mata ng ATO at isasabing i-approve nila kagad, no? So, kaya nang sinabi ko kanina, involve ang Australian Taxation Office sa procedure na ito. Kasakatunayan nga ay sa kanila ka mag-apply at ang ATO mismo magkukontakt sa superannuation ninyo. So it's between ATO and superannuation. Ang ginawa mo lang is ni-notify lang ang ATO. And then that's the time na yung process mag-i-start. Yung ibig sabihin nito, yung superannuation mo ay tatawag sa iyo at tatanungin kung ano yung bank account. As long as you are qualified, kung na-meet mo itong requirement na binigay ko kanina.
Nabanggit po ninyo kung kayo na redundant simula Enero, pwede niyo pong accessin. Kung ako correct. Po ay nasa retirable age na, pero next year pa, pwede ko po bang mapaaga yung access sa pension sa super ko?
As long as ang access nito is yung meron tayong tinatawag na ang pension is separate one, no? Apo. Ang pension kasi natin is at the age of 67 years old, no. Yung lump sum na super is pwede mo siyang ma-access at the age of 60 or below kung ang minimum is 55 years old, no, ma-access mo siya as long as you meet yung ibang requirement naman yan. Ang pinag-uusapan natin dito is yung coronavirus. So, ibig sabihin, kung kahit pa-retire ka na, no, maka-access mo, pero up to 10,000 pa rin siya.
So, hindi except, po pwede yung, dahil pag nag-retire ka po, pwede pong buwan-buwan may makukuha ka, hindi ba?
Pension, oo. So, it's a different one. So ang pension natin is 67 years old ang eligibility niya.
So, pag 55, ma-access ninyo yung early access, pero hindi po yun
early
yung buwan ng yep. sustento, ika nga.
Correct. Oo, meron tayong tinatawag. Maaari siyang baya pension din siya, no? Pero may separate na requirement 'yon.
Ngayon nabanggit po ninyo yung access sa super ay pinapayo ninyo na gawing last resort. Bago correct. Po pumunta dito, ano po po pa yung mga ibang pwedeng suriin na kabayaran na makukuha o tulong mula sa pamahalaan?
So kung qualified ka, mayroon tinatawag na job seeker, no? Na wala na akong trabaho, qualified ka, pupunta ka sa Centrelink at makaka-receive ka ng tinatawag natin na New Start Allowance. So depende 'yon, it is asset tested, it is income tested as well. Plus, meron tayong tinatawag na COVID Additional Allowance. So sabihin natin na 'yung kababayan natin is single, no? Meron tayong tinatawag na New Start Allowance around $600, no? May COVID allowance pa na 550. So maaring mahigit 1,000 fortnight, mahigit 1,000 na maaring maging suporta sa iyo ng gobyerno. So ito ay suporta sa mga empleyado, no? Ang ginawa din ng gobyerno ay sinuportahan din yung mga employer. Kagaya namin, no, na para ma-keep namin ang empleyado namin is binibigyan kami ng tinatawag na job keeper allowance, which is 1,500 a fortnight. Hindi ito para sa amin, kundi para sa mga empleyado namin, no? Magtrabaho kayo sa amin, pasweldehan namin kayo ng 1,500 a fortnight.
So wala po kayong cut doon? Kumbaga, wala operating cut expenses?
Lahat ito ay, lahat ito ay pupunta sa aming mga empleyado. Maaring mas mababa nga, maaring kunwari, no, nagsasahod lang sila ng 500, no? Pero dahil nga sinabi ng gobyerno na entitled kayo sa 1,500 ang ibigay sa minimum.
So kunyari po, a fortnight, ang kinikita ko lang 1,000. Sa ilalim ng bagong sa scheme ng pamahalaan, 1,500 pa rin ang makukuha.
1,500 makukuha nila. Pero kung kumikita ka ng 2,000, ini-encourage ng pamahalaan natin na bayaran ka ng kinikita mo na 2,000.
So ibabayad ninyo yung butal na 500?
Yung butal, correct, oo.
Ngayon po, nabanggit ninyo kanina, asset tested o means tested, yung kabayaran ng job seeker at...
job seeker, yep.
So, kailangan po ipatunayan ninyo na wala kayong pagmamay-ari kita. O kita o pagmamay-ari na maari ninyong ibenta. Tama
correct.
Po ba 'yon?
Correct. Oh, may certain it's very very technical, no, may certain amount, no, na cash na kailangan. Pag mayroong kang cash na nandiyan, maaring ma-disqualified ka o maaring i-delay muna ng pamahalaan natin, no. Meron akong 20 mil dito sa bank account ko. Malalaman 'yan ng Centrelink natin, no? And then maring sa huli baka ipa-refund sa iyo yung natanggap mo. No? So hindi siya ito nga ang in-encourage ng gobyerno is wag nating abusuhin ang sistema.
Kung meron po akong sariling bahay at bayad ng bahay, isa po 'yun sa matuturing na asset ko.
Yung bahay natin is exempted, no? Yung sariling bahay na tinitirhan natin, exempted yan sa computation ng asset test, no? So yung investment property could be one, no? At saka yung cash, yung shares na investment natin.
So yung liquid po, kumbaga. So yung investment property, maaari tayong kumukuha ng kita mula sa renta. So yung mga liquid po na asset, isa sa alang-alang nila.
Isa sa alang-alang ng gobyerno natin yan. So ibig sabihin is yung gobyerno ay tumutulong sa mga taong nangangailangan lang, no?
Yung tunay na nangangailangan.
Kung nangangailangan, no? Kung ikaw is nasa magandang sitwasyon ka, kumari, meron kang isang investment property, dalawang investment property, may share portfolio ka, inaasahan ng gobyerno na tulungan mo muna ang sarili mo sa iyong yaman, no? Sa yung investment, no? Bago ka lumapit sa amin. Pero kung darating ang time na hindi mo kaya, ang gobyerno is nandyan para tulungan kayo.
So sa mga karagdagang impormasyon, kung may nais silang linawin, maaari silang magtungo sa Taxation Office website, kung di ako nagkakamali, para sa mas maliwanag na pamantayan.
Correct.
At para din sa mga karagdagang mga kabayaran, nandun din po yun sa...
Nandun siya, oo. Actually, kahit na mga banko is nagbibigay ng mga impormasyon, pati yung kumpanya namin, no, via social media, via email, binibigay namin itong impormasyon na ito para malinawan ng ating mga kababayan.
Maraming salamat po, Ginoong Romualde Gadaoni, sa inyong panahon at sa tulong na ibinigay ninyo sa amin sa araw na ito.
Maraming salamat, Maridel, at mabuhay sa mga yung nakikinig. Thank you.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website, sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.